Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Selanjutnya salawat serta salam semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin mengupas satu ayat yang dimana kita saat ini ikut bergembira karena saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Saudara-saudara kita yang dari jamaah Masjid Jami Al-Hidayah ada 8 orang yang berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah. Semoga siapapun diri kita, walau sesulit apapun ekonomi kita, la arada zai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Yakini, mantap, niatkan siapapun kita semuanya, semoga berkat Rasulullah, berkat amal-amal kita semuanya, kita niat yang kuat, siapapun diri kita, semoga kita bisa berhaji wal umroh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang sudah haji, semoga bisa haji berkali-kali. Sebab haji itu, nek iso jangan cuma sekali, tapi berkali-kali. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Imran ayat 97. Dan salah satu kewajiban atau di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu melaksanakannya. Jadi wajib haji itu hukumnya wajib bagi siapapun yang mampu. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan beberapa hikmah yang bisa kita petik masalah haji. Kemarin sudah saya singgung sedikit, subhanallah, haji ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mantap. Beliau bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah." Barang siapa yang berhaji mabrur, maka tiada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin kita mulai nyelengi, ya, nyelengi. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali disebutkan, besok itu di akhirat ada seorang miskin, jadi wongnya melarat sekali. Dia tahu-tahu dapat ganjaran ibadah haji yang mabrur. Nanti bisa dibaca di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Seorang yang miskin tahu-tahu dapat ganjaran haji yang mabrur. Malaikatnya bingung, ya. Ya Allah, ini orang enggak pernah pergi haji. Ya. Ini orang enggak pernah pergi haji. Tapi kok dapat ganjaran haji yang mabrur? Ada apa ini? Allah menjawab di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan, karena orang yang miskin ini sampai mati niatnya kuat untuk pergi haji. Maka ini kita jangan sampai menyepelekan masalah niat, ya. Jadi bahasa bodohnya begini, kita kalau niat kuat, masalah rezeki ra urusannya Gusti Allah. Jadi umpama podo-podo nyalah kira iso mangkat kaji ra salah Gusti Allah. Iya Mas Dedi. Lho bener-bener. Ya, kita kalau niat sudah kuat, kemudian kok tetap sampai mati randedet ngelungo kaji. Loh ini loh ya. Lah kira kita tidak salah. Ini subhanallah di dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang tersebut mendapatkan ganjaran haji mabrur. Malaikat aja sampai tidak ngerti. Loh ini maka ayo kuatkan niat haji, sampai mati kita niat kuat, walaupun kita sampai mati ora kelakon. Tapi kalau niat kita kuat, insyaallah kita mendapatkan ganjaran haji wal umroh mabrur. Amin. Kemarin sudah saya singgung, subhanallah, ibadah haji ini ibadah yang serba komplit. kemarin saya sebutkan juga merupakan ibadah badaniyah, ibadah yang memerlukan kekuatan badan. Kemudian yang kedua ibadah qalbiyah, ibadah yang memerlukan kekuatan hati. Kemudian yang ketiga adalah ibadah maliyah, ibadah yang memerlukan harta yang cukup banyak. Itu di antara keistimewaan ibadah haji. Kemudian hikmah-hikmah yang bisa kita petik, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di antaranya, kemarin mungkin sudah saya singgung satu, yaitu kekuatan niat. Sering saya sampaikan haji itu kalau mencari kenikmatan secara biologis hampir tidak ada. Sekali lagi, orang pergi haji mencari kenikmatan secara biologis itu hampir tidak ada. Ya, bagaimana mencari kenikmatan biologis? Di sana itu cuacanya berbeda dengan Indonesia. Apalagi tahun kemarin di Madinatul Al-Munawwarah itu kalau sholat subuh dinginnya luar biasa. Saya itu kalau berangkat dari hotel saya menuju Masjid Nabawi itu sudah pakai celana panjang, kemudian pakai sarung, kemudian pakai jubah, ya. Kepala saya tutup peci, kemudian saya tutup lagi pakai surban, saya tutup leher saya udeng-udengi surban. Sebab saya dikasih oleh-oleh sama Habib Syekh, dibawai bekal yaitu dikasih surban. Ternyata di sana begitu kepake. Itu berangkat sholat subuh masih cedudukan, Pak. Ya. Padahal pakai celana, pakai sarung, masih pakai jubah. Itu berangkat sholat subuh masih cedudukan. Ya, masih kademen luar biasa. Jadi kalau cari kenikmatan biologis hampir tidak ada. Tapi subhanallah sering kita dengar orang yang sudah pernah pergi haji itu pengen pergi haji lagi. Jadi ndak enak wong kaji kok kapok, itu ndak enak. Nek ngomong kapok sebab ora duwe duit, ya. Nek ngomong kapok ora duwe duit, duit entek, ya. Tapi kalau dia punya duit insyaallah ndak bakal kapok. Insyaallah ndak bakal kapok. Padahal kalau dicari kenikmatan biologis ndak ada. Tapi subhanallah kita sering mendengar orang sudah pergi haji, haji lagi, haji, haji lagi. Teman saya Pak Lurah Gedangan, Pak Agus, itu sudah haji umroh informasi sekitar 10 kali. Ini ada yang rekan-rekan dari Gedangan. Subhanallah hampir tiap tahun berangkat. Ya kalau haji plus kan entuk, nek haji reguler antri, ya, harus 5 tahun lagi. Ini undang-undangnya terbaru kayaknya seumur hidup bolehnya hanya sekali. Ya nek haji plus itu tiap tahun berangkat boleh. Nah ini subhanallah, ayo niat kuat. Ada pepatah mengatakan kalau niat kuat maka akan menumbuhkan hati yang gembira, ya. Sedangkan kalau hati itu sudah gembira maka dia akan menumbuhkan rasa penderitaan badan yang ia derita itu tidak terasa, ya. Ini kata pepatah, ini betul. Kalau hati bahagia penderitaan badan tidak terasa. Keumpomo Mas Arif, tak tekoni. Kesel siaran, ya. Siaran kesel kerja sedino. Pengajian sampai jam 9 malam. Umpomo duwe yang omahe tawang mangu. Jam 09.00 iku kon ngeterke yangin tawang mangu mangkat ra? Mangkat ora? Nek ora yang melek. Ini loh ya. Kenapa kok tetap berangkat? Karena hatinya bahagia. Kenapa tetap berangkat? Karena hatinya bahagia. Kalau hati bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Hujan bukan halangan. Ya, hujan tambah mesra. Malam-malam tambah asik, gocekane tambah rapet. Ya kan begitu. Ini luar biasa. Kalau hati bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Jauh terasa dekat. Luar biasa. Maka orang haji pun demikian. Kalau niat kuat, menumbuhkan kegembiraan di dalam hati. Kalau hati gembira, penderitaan badan tidak terasa. Oleh karena itu subhanallah, orang yang hatinya gembira melaksanakan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, pengajian jangankan cuma hujan, mau angin ribut kayak apa juga tetap berangkat. Model kayak kita ini kan grimis sithik wis ra mangkat, ya. Padahal panitiane genset cepake. Jadi jangan khawatir, panjenengan di rumah lampu mati, di Masjid Al-Hidayah lampu tidak mati. Lampu se-Indonesia mati, Masjid Al-Hidayah setiap Senin insya Allah tetap pengajian. Ya, mau yang datang 5 orang tetap pengajian. Sebab ini majelis kita cita-citakan sampai akhir hayat insya Allah istiqomah. Amin. Amin. Ya. Jadi di masjid ini mau lampu mati se-Indonesia, insya Allah tetap pengajian. Ustadz tidak datang tetap pengajian. Oh tuh hawe enak. Loh ya toh. Tuh hawe enak. Wong iki kepepet takon genteni yo mangkat kok. Ya kan? Saya waktu masih rutin ngisi di Kijilan, ini sering jadi wakil saya, tetap berangkat. Gini ya, nomor satu. Kemudian nomor dua, ya hikmah yang bisa kita petik, subhanallah, di tanah haram itu bukan Masjidil Haram, ya, jangan keliru. Di tanah haram itu semua ibadah ganjarannya dilipat gandakan 100,000 kali. Di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan di tanah haram Madinatul Al-Munawwarah, di Madinah itu dilipat gandakan 1,000 kali. Ya, ini luar biasa. Jadi kalau ada orang nyuwun ngapunten berkerungu ceramah saya ini kemudian di Mekah, ya wah kerungu ceramah Pak Soni di tanah haram. Jadi nyuwun ngapunten ya, tanah haram itu bukan Masjidil Haram. Jadi kalau tanah haram itu gampangane ya, umpama di sini nih masjid Masjidil Haram atau Ka'bah, itu tanah haram itu ke selatan sampai jembatan Bacem, ke utara sampai Balai Kota misalkan, ke barat sampai Kartosuro, ke timur misalkan sampai Palur, itu tanah haram. Ya. Siapapun yang sholat di situ, meskipun tidak di Masjidil Haram, mendapatkan ganjaran 100,000 kali lipat. Ini luar biasa. Maka jangan heran ada orang haji itu wis seminggu ora lunga Masjidil Haram. Jangan heran, ada itu ya. Tapi ini kalau ini niatnya niat males, naudzubillah min dzalik, eman-eman ya. Tapi kalau niatnya itu memang betul-betul bisnya sulit. Kan haji reguler tahun kemarin ada yang 13 km. Wah, ini 13 kilo ya tele-tele itu, ya. 13 km itu ya jauh sekali. Itu banyak yang orang haji seminggu belum pergi ke Masjidil Haram, urung ngerti Ka'bah iki kaya apa, ya. Jadi kalau mendengarkan ceramah saya ini kemudian orang di sana cuma turu-turu nang kamar, wis aku salat nang kamar ora apa-apa. Di maktab enggak apa-apa sebab ganjarannya 100,000 kali lipat. Jangan salah nafsirkan, ya. Betul ganjarannya 100,000 kali lipat, tetapi di Masjidil Haram lebih dari 100,000 kali lipat. Ada ganjaran tawaf, ada ganjaran macam-macam. Melihat Ka'bah itu baru ndelok tok itu sudah dapat ganjaran. Kan pernah diterangkan sama Bapak Kiai Haji Nahru Surur. Melihat yang mendapatkan ganjaran yang pertama adalah melihat Ka'bah. Ndelok entuk ganjaran. Jadi enggak usah dikira apa-apa, Pak. Lihat sudah dapat ganjaran. Itu Ka'bah, satu. Yang kedua, melihat sudah mendapat ganjaran, yaitu tulisan Al-Quran. Jenengan buka Al-Quran, moco raiso, ya, moco raiso, enggak apa-apa. Buka, iki tulisan apa, kok melungker ini kayak apa ini. Itu sudah dapat ganjaran. Loh, ini loh, luar biasanya. Yang ketiga adalah melihat dengan gembira wajah orang tua kita. Melihat wajah orang tua kita, gak usah jenengan niati nopo-nopo, itu sudah dapat ganjaran. Loh, ini loh, luar biasanya Islam itu seperti itu, ya. Ayo, di Makkah Al-Mukarramah ada tempat untuk memuaskan ibadah. Bagaimana orang pulang haji, diharapkan orang yang sudah haji maupun yang belum haji pulang dari Makkah ataupun belum pernah berangkat ke Makkah, ayo kita jadi orang sergepo memuaskan ibadah. Letak atau tempat memuaskan ibadah tiada lain kecuali di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kenyunapunten kemarin sering saya sampaikan, Pak. Ada seorang wanita mengatakan, "Pak, salat yang paling afdol itu kan bagi wanita kan salat di rumah." Ya kuwi tafsirmu dhewe gitu ya. Itu tafsirmu dhewe. Kalau tafsirnya ulama ahli fikih, tidak seperti itu. Ya, di situ hadis itu bersambung, salat yang terbaik bagi wanita adalah di rumah, koma, dan bagi istri-istri kalian yang minta ke masjid maka izinkanlah, titik. Ahli tafsir kemudian juga ahli fikih mengatakan yang dimaksud sholat terbaik bagi wanita itu di rumah, karena di zaman Nabi dengan zaman kita berbeda. Di zaman Nabi itu, Pak, wanita itu tidak ada yang ke pasar, wanita tidak ada yang ke Solo Grand Mall, wanita tidak ada yang pergi ke mall, wanita tidak ada yang pergi bekerja, itu tidak ada. Jadi semua wanita saat itu di rumah. Nah, sekarang kita ini lucu, dengan bekal hadis ini buat orang bermalas-malasan sholatnya nang omah. Padahal pun jenengan praktekkan dewe, sholat di rumah sama sholat di masjid nanti khusuk mana. Nah, sekarang wong lanang podo wae, dipamiti bojone nek sholat nang masjid ora entuk, ning dipamiti nang mall entuk. Nah, ini ada gelan toh. Dipamiti nang pasar entuk, ya, dipamiti kerja entuk. Lah ini loh ya, ini suatu pendapat yang kualik-walik. Jadi neng masjid ora entuk, neng mall entuk, rok cekak entuk, neng dindi entuk. Lah di zaman Nabi beda, Pak. Jadi kalau orang yang sudah pernah pergi haji, penjenengan pergi haji, perjalanan dari Makkah menuju Madinah 425 km di sepanjang jalan di kota maupun di desa, itu renek wong wedok kok mlaku metu dhewe itu ndak ada. Ini loh ya. Di Mekah itu orang wanita pergi keluar rumah sendiri itu ndak ada. Ya. Sing dodol ning pasar ya wong lanang, di mall-mall itu ya wong lanang. Jadi nek kaji aja pengen delok wah wong wedoke Mekah modele piye, ndak bakal ketemu. Ya. Ndak bakal ketemu, di mall ya wong lanang. Loh ini loh ya. Nah, maka kalau di sana itu memakai pendapat ini silahkan, tapi kalau di Indonesia ayo nak untuk bilah min dalik ya. Nek salat nang omah nang mall entuk, rok cekak nang pasar entuk, nang dindi entuk. Lah ini ya, hati-hati, hati-hati. Sebab nyuwun ngapunten, hadits itu ada yang khusus untuk Rasulullah, ada yang khusus di zaman Rasulullah, ada yang khusus untuk Rasulullah dan para sahabat. Misalkan ada hadits yang mengatakan pada saat Anda masuk kamar mandi, maka pakailah terompah atau sepatu yang tingginya sampai di atas mata kaki. Ya, hadisnya Sahih Bukhari. Coba jenengan praktek e. Nek mlebu WC nganggo sepatu, kok sepatu karet lho Pak, sepatu sing nggo napa? Napa? Wah, sepatu slop sing dhuwur banget niku lho. Coba ini hadis ini mang praktekkan. Apa ya bisa kita neng kamar ya awake dhewe, arep neng kamar mandi kon sepatonan sih. Ya ini loh ya. Lah ini loh ya. Hadits itu harus kita lihat asbabun nuzulnya. Atau asbabul wurudnya, sebab timbulnya hadis tersebut. Maka tidak bisa kita nyekel satu hadis kok dipakai pegangan tekan mana-mana, itu tidak bisa. Harus ada tafsirun ayat bil ayat, tafsirun hadits bil hadits. Ini yang kedua, hikmah yang bisa kita petik. Ayo kita memuaskan ibadah. Tempat memuaskan ibadah tiada lain di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa diambil dari orang yang pergi haji, yaitu di sana ada prosesi lempar jumroh. Lempar jumroh itu ada tiga tempat, yaitu tempat pertama namanya Jumratul Ula, kemudian kedua Jumratul Wusta, kemudian Jumroh Aqabah. Setiap lemparan satu kali lemparan, tujuh kali lemparan. Satu tempat tujuh kali lemparan. Neng ini nek penjeran mungkin pergi haji ampun ditafsirke nglempar iblis ya. Jangan wah aku niate nglempar setan, mboten, ndak itu salah ya. Niatnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Meskipun asbabul nuzulnya riwayatnya ini adalah meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi melempar jumroh Aqabah itu Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah supaya meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seperti pernah saya ceritakan, Nabi Ibrahim tatkala diperintahkan beleh putranya Nabi Ismail, itu Nabi Ibrahim mengambil batu, ya, dirayu sama setan kan? Dirayu sama setan, wahai Ibrahim, ini Allah sudah tidak sayang sama kamu, Allah sudah tidak cinta sama kamu. Kamu ini usia 80-90 tahun, baru punya anak, umur sekitar 10 tahun lagi nyeneng-nyenengken, itu disuruh nyembelih. Dikomporin sama setan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim yang dilakukan mengambil batu sebanyak 7 butir, ya, 7 buah batu dilempar kepada setan, ya, 7 kali. Ini diabadikan dengan Jumrah Aqabah. Kemudian yang kedua, ya, Jumratul Ula, ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meniru Nabi Ibrahim, tatkala meniru Nabi Ismail, meniru Siti Hajar, tatkala Siti Hajar melempar setan pakai batu, ya. Nabi Ibrahim dikompori setan kuat Nabi Ibrahim, ya. Kemudian yang dikompori ganti Siti Hajar, wahai Siti Hajar, suamimu ini sudah gila, ya, masa punya anak satu-satunya disuruh menyembelih, ya, suamimu sudah tidak waras, ya. Maka apa yang dilakukan Siti Hajar? Siti Hajar ambil batu sebanyak 7 butir kemudian dilemparkan kepada setan. Kemudian Jumratul Wusta juga demikian. Suami diganggu kuat, istri diganggu kuat, setan mikir anak ini yang perlu diganggu, ya. Kemudian betul Nabi Ismail yang saat itu usia antara 10 sampai 11 tahun digoda sama setan, wahai Ismail, ayahmu ini sudah gila, ibumu sudah ketularan ikut gila, ya, masa orang tua yang sayang sama anaknya mau menyembelih anaknya. Loh, ini loh, ya, ini komporannya setan ini memang masuk akal. Jadi maka hati-hati, ya, hati-hati bisikan-bisikan setan. Kompornya setan ini masuk akal. Wahai Ismail, orang tua kamu kedua-duanya sudah gila, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ismail yang masih kecil? Subhanallah, luar biasa. Yang dilakukan mirip kedua orang tuanya, dia mengambil batu sebanyak 7 butir dilemparkan kepada setan. Jadi lempar jumroh Ula, Wusta, Aqabah ini mengabadikan yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi hikmahnya, sepulang dari haji atau siapapun kita yang belum berangkat haji, kita harus mengambil hikmah dari lempar jumroh ini. Ayolah membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan cara kerjasama yang kuat antara suami, antara istri dan anaknya. Sebab yang namanya setan kadang nyun ngapunten. Setan tuh kadang goda bapak berhasil, bapaknya imannya kuat, itu goda ibunya, ibunya yang kena. Loh, gitu loh, ya. Kadang goda ibunya kuat, orang tuanya atau ayahnya yang kena. Kadang orang tuanya soleh, bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya yang kena. Nah, ini loh, ya. Jangankan kok kita manusia biasa, wong Nabi Nuh saja didik anaknya enggak berhasil. Loh, ini loh, ya. Jangankan kita, Nabi Nuh didik anaknya enggak berhasil. Disuruh naik perahu enggak mau, jadi orang kafir. Nah, ini maka kita hati-hati. Hikmah yang bisa kita ambil dari lempar jumroh adalah ayo bangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan cara kita saling koordinasi yang kuat antara ayah, ibu dan anak. Ini yang selanjutnya. Kemudian yang keempat, hikmah yang bisa kita ambil dari rangkaian ibadah haji adalah dalam ibadah haji kita ini tidak boleh usil. Di sana itu orang berpendapat macam-macam, Pak. Ada orang Ethiopia itu memakai pakaian tatkala sholat bajunya yang wanita segini, ya. Wong wedok sholat tangannya kelihatan segini. Saya tanya sama ustadz saya yang sekolah di Makkah, ya, kenapa orang Ethiopia itu memakai bajunya segini buat wanita untuk sholat? Apakah itu tidak sah? Apakah itu tidak sah? Pertanyaan saya. Sebab di dalam madhab Malik maupun madhab Syafi'i, dan jelas itu hadisnya paling sahih, telapak tangan wanita itu sudah yang tidak aurat cuma telapak tangan, lainnya aurat. Saya tanya kepada ustadz saya yang berada di Makkah saat itu, beliau menjawab, dia mentafsirkan yang dimaksud aurat adalah, yakni yang dimaksud aurat adalah bagian atau tangan ini sampai kepada siku, ya. Bagian tangan ini sampai kepada siku ini aurat. Ini naik ke atas aurat, sedangkan tangan ini tidak aurat, ya. Ini, ya. Ini orang Ethiopia, ini yang bagian tangan ke sini ini bukan aurat. Lalu apakah kita melihat yang seperti itu kita mengatakan kowe salatmu rasa? Ya. Apa harus kita begitu? Kan tidak, ya. Kowe salatmu rasa. Ada lagi punggung kaki, ya punggung kaki. Kalau nanti kita melihat wanita-wanita Indonesia itu sudah bagus, ya celananya atau kakinya ini dipakein kaos kaki. Ya, ini orang Indonesia hampir semua sama, aliran apapun, wong wedok neng Indonesia dari Indonesia itu kakinya dipakai kaos kaki, ya, nganggu kaos kaki. Tapi sayang, wong Indonesia akeh sing nganggu katok jin ketat. Ya, jadi berangkat ke masjid nyuwun di sana orang Indonesia itu tidak ada yang pakai rukuh, bu. Ya, orang Indonesia itu tidak ada pakai rukuh. Yang bawah biasanya rok atau celana jin, yang atas pakai mukena tapi panjang, menutup dada. Lah itu biasane ya, kanca saya itu kebetulan sing nom-nom ya akeh, Pak. Ya tur wong sugih-sugih, resik-resik. Ya haji plus, ya gitu. Wong sugih-sugih ketok ya nek bintang film barang. Nggih. Lah itu ya Allah sing dhuwur ini nganggo mukena panjang, iki katoke jin ketat banget. Loh, ini bagi orang Mekah kan ya penyegaran toh, Pak. Nggih. Bagi orang penduduk asli Mekah dan Madinah, mboten tahu nyawang sing ngoten niku. Lho ngoten lho nggih. Lah pripun Pak, orang Mekah Madinah itu keluar pakaiannya wanita itu pakaiannya gede-gede nih kok. Nggih, pakaiannya wis pokoke gede lah. Super nih kok nggih, pakaiannya gede-gede. Pokoknya bentuk tubuhnya itu sama sekali ndak kelihatan. Longgar-longgar. Lah haji Indonesia dhuwur nganggo mukena, kok tapi nyuwun ngapunten pantatnya iki mlakune ketokan banget. Jadi kuatok izin ketat banget ya. Padahal sikilnya nganggo kaos kaki. Nah inilah ya. Nah ini ya, itu secara hukum bagaimana? Secara hukum ya auratnya tertutup, tidak ada masalah ya kan. Bagi orang Mekah ya ben penyegaran ya. Atau disalami Siti Rohmah begitu. Ya. Nah ini, apakah kita setiap melihat perbedaan di Mekah yang model orang sholatnya beda-beda, Pak? Kemudian diterangkan, ono sing sholat tangannya ngwetenon enten. Nek kula mbayangke ora pegel tentangane ngeten iki terus ya. Wonten sing setiap sebutan Allah begini. Turun lagi Allah lagi begini. At-tahiyatu lillah. Turun lagi wassalatu wa thayyibah dan seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah ngadeg lagi. Ada yang seperti itu. Ada yang takbir Allahu akbar, tangane gur ngececer ngeten tok. Dadi ngadeg ngeten tok iki tangane. Kenceng mboten nganggo sendha keblas. Anten sing waktu i'tidal baru kok ngadeg tangane malah sendakep. Ya enek. Jamaah lidah ya enak ketoke. Ya. Ning nek jentik karo jentik ida-idaan ora enak, Pak. Ya. Jentik sama jentik ida-idaan ora enak. Katok cingkrang ora enak. Ya. Di Mekah Madinah tuh katok cingkrang ora enak. Ya. Sebab di sana itu orang berpakaian, pakaiannya jubah panjang sampai mata kaki, bahkan menutup mata kaki. Nanti panjenengan lihat orang di Mekah itu bahkan imamnya, muadzinnya panjenengan lihat. Jadi memang Indonesia ini modelnya macam-macam, Pak. Katok cingkrang, wah sholat sikile didak wae. Ya. Nek sana ida-idaan sikil ndak ada, nek ida-idaan sirah ada. Ora percaya njenengan ya. Ida-idaan sirah pas waktu di raudhah, ah itu ida-idaan sirah, Pak. Wong saya pas waktu sholat itu ndak ada tempat untuk sujud. Ah gimana caranya? Sikile orang ngarepe itu saya buka, kepala saya masukkan ning jerone sarung. Itu kenyataan, bukan cerita guyon ya. Karena raudhah itu tempat yang hanya paling berapa ya, 10 meter kali 15 meter lah, dengan rebutan jutaan orang loh nih ya. Jadi bukan cuma ida-idaan sikil, ida-idaan sirah loh ini loh ya. Nah ini, tapi kalau ida-idaan sikil pada saat di tempat-tempat yang santai di Masjidil Haram tidak ada. Tapi intinya kalau kita melihat perbedaan yang seperti itu, apa kita melakukan, oh kuwi salah. Ya kan, kita tidak boleh usil, Pak. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir mengatakan, lana a'maluna walakum a'malukum. Jika engkau meyakini satu keyakinan, saya akan melakukan ibadah yang saya yakini kebenarannya, anda lakukan ibadah yang anda yakini kebenarannya. Wah, saat ini modelnya aneh-aneh, Pak. Orang siji nganggo kunut, siji orang nganggo kunut, ngedeke masjid dhewe. Apakah ada? Banyak. Ya, ini kan aneh-aneh. Siji dikir bar salat nganggo dikir, siji ora pisah RT. Loh, ini kan sudah model apa ini? Padahal subhanallah kalau panjenengan nanti baca sejarah ya, Kiai Haji Hasyim Asyari pernah kedatangan seorang tamu istimewa yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pimpinan Muhammadiyah. Pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan ini datang ke tempat pondok pesantrennya Kiai Haji Hasyim Asyari, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini karena tamu kehormatan diminta untuk ngimami sholat subuh. Apa yang beliau lakukan? Mulai dari kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan ora tahu subuh nganggo kunut. Di pondok pesantrennya Kiai Haji Hasyim Asyari, sholat subuh nganggo kunut. Loh ini loh ya, jamaahnya ya bingung. Kiai, kok sholat subuhnya pakai kunut, kenapa? Saya menghormati Kiai Haji Hasyim Asyari. Sebaliknya, suatu ketika Kiai Haji Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama, datang ke tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan, pimpinan Muhammadiyah atau pendiri Muhammadiyah, diminta ngimami sholat subuh. Loh ini loh ya. Kiai Haji Hasyim Asyari tidak pakai kunut, padahal mulai dari kecil sholat subuh yang nganggo kunut. Apa jawaban beliau tatkala ditanya oleh para santrinya? Karena saya hormat kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena apa? Loh, ngeten loh nggih. Kunut itu ada dalilnya. Kunut ada dalilnya. Tidak kunut juga ada dalilnya. Nah, ada orang mengatakan nganggo kunut itu bid'ah, berarti orang tersebut pasti gak tahu ngaji. Loh, ngeten loh nggih. Loh, dalile sahih Bukhari Muslim, sahih ra umum. Gitu, okay. Okay, ra umum. Nah, tetapi menurut madhab Malik yang dianut oleh rekan-rekan Muhammadiyah, kunutan itu boleh, tetapi di waktu-waktu yang dalam kondisi berbahaya. Lurak ngoten to nggih? Di waktu bahaya baru kunut. Niku Kiai Haji Ahmad Dahlan melu sama madhab Malik. Tapi kalau madhab Syafi'i, kunut itu harus tiap hari, karena kita tiap hari dalam kondisi bahaya. Loh kok sakit pak? Sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah perang Badar pulang, beliau mengatakan apa? Kita baru saja melakukan peperangan yang kecil, kita akan melaksanakan peperangan yang lebih besar dari ini. Apa itu ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Loh niki lho nggih. Setiap mau perang Rasulullah itu kunutan. Loh niki lho nggih. Nah, beliau mengatakan kalau perang Badar cuman kecil, perang melawan hawa nafsu lebih besar. Maka Imam Syafi'i mentafsirkan tiap hari kunut. Lho ngoten lho nggih. Jadi sing kunut enek dalile, sing ra kunut enek dalile. Sing salah yang mana? Sing salah sing ra tau salat subuh. Dedi. Ade salat subuh usolli fardhu subhi adaan kawanan lillahi taala. Salat subuh jam 7 esok. Sorry ya Dad ya. Oh, SMS saya wis ora mempan, tak SMS itu. Ayo salat subuh masjid ben kebak. Itu tak SMS kabeh itu. Nah, tapi ketok ora mempan, bukae jam 7 esok. Waduh. Lho ini lho ya. Ayo khilafiyah jangan dibesar-besarkan. Semuanya ada dalilnya. Ya, ayo jangan dibesar-besarkan. Ini hikmah yang bisa kita petik. Orang haji jangan sampai usil, kita yang di Indonesia jangan sampai usil. Bapak-bapak ada yang pernah dengar namanya Hartono Ahmad Jais? Tokoh salafi, tukang mengkafir-kafirkan nomor satu se-Indonesia. Ya. Jenenge Hartono Ahmad Jais. Ada lagi orang yang kedua bernama Amin Jamaluddin. Niku beduk bid'ah. Ngomong bid'ah we bid'ah berarti wis keliru. Nggih. Lho beduk dung 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 lho bid'ah pripun? Lho iki iki piye to wong model ngeten iki kira-kira dipateni halal kira-kira nggih. Lho pripun to nggih? Bedane beduk sama mik ini apa? Lho ngoten lho nggih. Lho beduk bedane beduk sama mik itu apa? Beduk itu dibuat karena di zaman dulu para wali urung enek mik, cara memanggil orang salat nganggo beduk, mosok arep adzan menek menara. Lho ora ngoten to nggih? Nah, sekarang pakai mik adzan. Lho ngoten lho. Lho niku lho nggih, teng masjid ora adoh keng mriki. Tidak jauh dari sini, ya, ora sampai 2 kilo, 3 kilo itu kan tidak jauh dari sini. Itu ada kajian, nek setiap hari Rebo bar ngisak, lho kuwi membaca bukune Hartono Ahmad Jais, bid'ah-bid'ah yang ada di Indonesia. Beduk bid'ah, dikir nganggo tasbih bid'ah. Waduh, duh, duh, duh. Speaker jare ora. Lah ngene iki, pokoke sing cocok ora, sing ora cocok bid'ah. Sak ben sak karepe udele. Kemarin kita mendatangi MUI karena ditantang oleh Amin Jamaluddin dan Hartono Ahmad Jais. Niki ora cerita ngoyoworo, nanti saksinya Ustaz Novel. Gara-garanya Syaikh Hisam Kabbani itu disesat-sesatkan oleh Amin Jamaluddin dan Hartono Ahmad Jais. K. Kita telepon kepada MUI Pusat, Ketua Dewan Fatwa yaitu Bapak Anwar Ibrahim dan Bapak Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob untuk di napa jenenge tabayun ketemu ya di kantor MUI Pusat Jakarta. Amin Jamaluddin tanda tangan sebab dia ini dari salah satu kelompok organisasi diambil di MUI ya. Jadi MUI itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada macam-macam. Ya. Nek sing rondok nyelelek siji niki, ya siji niki jeneng Amin Jamaluddin. Krungu yo ben, pengikute yo ben. Ya. Wes iki kula nek ngoten iki sebab apripun orang ini ngobrak-abrik agama. Oh itu jotosi kira-kira mbuh niku nggih. Itu betul-betul ngobrak-abrik Islam di Indonesia ini. Wah ngeri ini kowe. Itu sesudah menyesatkan pakai selebaran dimasukkan koran. Ini Syekh Hisam Kabbani sesat, sesatnya begini, 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 begini. Dah kita akhirnya diskusi dengan MUI, akhirnya disepakati di sebuah tempat bahwa kita akan ketemu kepada MUI dan jajarannya termasuk Hartono Ahmad Jaiz dan Amin Jamaluddin. Ya, Amin Jamaluddin. Kita akan ketemu di kantor MUI. Ya. Itu sudah ada surat pernyataan bahwa Hartono Ahmad Jaiz siap datang, Amin Jamaluddin siap datang. Wah, kita datang, Pak. Kula yo ora kemakira mewakili Solo, tapi alhamdulillah kita ikut dijawil ya. Itu pertemuan hanya kurang lebih 30 orang. Saya datang, di sana sudah mulai dipingpong, Pak. Ini kurang-kurang ajar ini. Orang-orang mereka itu wanine nang mburi, dijak debat nopo ta wani. Ya, wanine nang mburi. Kita dipingpong di MUI, Pak, dipakai meeting. Kita dikirimi SMS. Maka tolong dari tim Syekh Hisam Kabbani menyiapkan tempat. Akhirnya kita siapkan tempat di Niaga Tower di lantai 30-an. Wah, kita dipingpong kon golek nggon, dia karo kanca-kancane MUI, Pak, MUI dipakai acara, tulung dari MUI cari tempat. MUI kon golek nggon, kita kon golek nggon. Dari rekan-rekannya MUI berada di Hotel Mulia. Wah, iki dipingpong iki, wis iki rondo celelekan ini, wis ora mulai ndak berani ini ketok e, ndak berani ketemu. Ternyata akhirnya apa yang kita lakukan? Tim MUI kita jemput, kita ajak semua, ternyata sing jenenge wong loro itu tadi Amin Jamaluddin dan Hartono Ahmad Jaiz tidak berani datang. Dari jajaran MUI mulai pimpinannya sampai jajarannya teko kabeh, wong loro ini rawani teko, Pak. Ora wani teko. Ajak debat ra mungkin wani wong model-model ngoten niku ya. Wah, akhirnya apa? Kita kasih surat pernyataan mendesak kepada MUI, ayo debat sing mbok sesatken apa? Padha yasinan lho, Pak. Yasinan sing didebat sing disesatken opone? Mengkhususkan hari. Loh, mengkhususkan hari siapa bilang yang enggak boleh? Ya kan, mengkhususkan bacaan. Ayo siapa bilang yang enggak boleh mengkhususkan bacaan? Nggih. Sing disesatkan apane? Di situ ditulis yang sesatkan ini. Bukakan dalilnya sama Syekh Hisam. Oh, ternyata nyun ngapunten. Mereka ini cuma beraninya di belakang. Ya. Orang-orang aneh-aneh ini pada saat dijak depan enggak berani. Itu padahal kita sudah pakai surat pernyataan resmi, mereka sudah memakai surat pernyataan resmi mau datang, ternyata tidak berani datang. Ini hati-hati ya. Kalau nek ngomong ngeten iki rondo emosi ya. Rondo emosi sebab gemes, Pak. Saya ini termasuk pripun nggih, delok Islam di Indonesia terutama di Solo ini gemes ya. Satu dua orang sudah mengobrak-abrik Islam dengan caranya yang naudzubillah. Kemudian lagi yang selanjutnya, hikmah yang bisa kita ambil dari haji adalah orang haji di Padang Arafah itu berkumpul 3 juta sampai 4 juta orang berkumpul jadi satu. Sing kiai raketoan kiai, sing presiden raketoan presiden, memakai pakaian yang sama, tidak boleh memakai baju kebesaran. Bedone mek tendone asene adem karo asene rapati adem. Mek itu tok. Nek haji plus iki tendone rada adem, Pak. Ya, nek haji reguler biasanya sok ora nganggo AC malah ya. Bedone mek itu tok. Yang lain sama persis. Banyune ngapunten kita cuma pakai pakaian 2 lembar. Yang kiai ndak ketokan kiai, yang ulama ndak ketokan ulama. Artinya apa? Kita disuruh merenung, kita jangan sampai seperti katak dalam tempurung. Merasa besar karena tidak pernah keluar. Krosone wis pinter dhewe padahal ratu ngaji. Ini loh yang bikin repot. Sekarang misalkan, orang lagi paham satu hadits, satu ayat Quran dienggo cekelan. Begitu nih, kalau punya satu ayat yang kemarin dibaca sama Pak Kiai Aziz, Beliau mengatakan hadis sahih Bukhari, al-ma'u minal ma', air itu dari air. Ayo ibu-ibu, siapa yang bisa terjemahkan, kasih hadiah. Al-ma'u minal ma', hadis sahih Bukhari, air itu dari air. Ayo, kecuali matahari grup, sebab matahari wis tahu ngaji. Ya, yang bisa terjemahkan siapa? Kiai Aziz kemarin tidak diterjemahkan. Al-ma'u minal ma', air itu dari air. Lu terjemahkan ngeten, ndak isa kok wis ceramah bengok-bengok di mana-mana ini sesat itu sesat. Lu ini kan repot toh. Bapak-bapak, kalau ada yang tahu monggo silahkan. Ya. Siapa yang bisa menerjemahkan al-ma'u minal ma', air itu dari air. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dani, tahu? Tahu ngaji? Al-ma'u minal ma'. Hah? Tidak ada yang tahu? Dapat hadiah loh ini, kecuali matahari grup. Ya, kecuali matahari grup. Loh ini loh ya. Satu hadis ini contoh, kalau bukan ulama, tidak bisa nafsirkan, Pak. Loh, ngerti loh ya. Ini sebuah contoh, kalau bukan ulama yang paham asbabun nuzul, yang paham asbabul wurud, tidak bakal tekan. Lo jangan gampang-gampang nafsirkan Quran. Iso lagi terjemahan Quran, wis nafsirke Quran. Barang siapa mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, hadis sahih Bukhari, maka siap-siaplah dicemplungkan ke dalam neraka. Lo, hati-hati. Loh ini lo ya, hati-hati. Wong tafsir wis enek, wong nafsirkan dewe. Tafsir Jalalain enek, Ibnu Katsir enek, Al-Marwazi ada, Al-Baidawi ada, banyak. Oh, kita nafsirkan dewe. Al-ma'u minal ma', artinya adalah air itu dari air. Asbabul wurudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah orang itu wajib mandi jinabat jika habis mengeluarkan sperma?" Rasul bersabda, "Al-ma'u minal ma'." Imam Syafi'i menerjemahkan, ya, yang dimaksud air itu dari air adalah air itu dari air, al-ma'u minal ma' adalah orang itu habis mengeluarkan air ya mandi pakai air. Loh, bon adoh to artine air. Nah ini maka ya. Ayo kita semuanya saya mengajak, ayo terus kita ngaji. Jangan sampai kita seperti katak dalam tempurung merasa besar karena kita enggak pernah keluar. Sering sekali saya sampaikan, bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan orang yang pemandangan yang sempit terhadap Islam diibaratkan seperti orang buta melihat gajah. Ini di mana-mana saya kampanyekan nih. Ya ben orang itu belajar ngaji. Yang pertama, kiai saya lapor kiai, gajah itu tinggi besar seperti pohon kelapa. Orang yang kedua lapor kiai, gajah itu tipis lebar seperti tepas. Yang ketiga lapor kiai, gajah itu kecil panjang seperti ular. Kalau ada orang mengatakan begini, salah apa tidak? Hah? Gajah itu tinggi besar seperti pohon kelapa. Salah apa benar? Salah apa benar? Ibu-ibu, salah apa benar, Bu? Gajah itu tinggi besar seperti pohon kelapa. Salah apa benar? Salah apa benar? Salah apa benar, Bu? Hah? Salah? Betul? Betul. Tetapi belum komplit. Ngerti lho nggih? Betul, tetapi belum komplit. Ya, betul, tapi datanya kurang lengkap. Kalau dikatakan gajah itu tinggi besar seperti pohon kelapa, betul, tapi baru kakinya. Begitu loh ya. Kalau gajah dikatakan tipis lebar seperti tepas, betul, tapi baru telinganya. Kalau dikatakan gajah kecil panjang seperti ular, betul, tetapi baru ekornya. Tetapi gajah secara keseluruhan tidaklah seperti tepas, tidaklah seperti pohon kelapa, tidaklah seperti ular. Lah yang repot, ya repot nih repot, bolak-balik repot ya. Orang mempunyai pemahaman yang sempit. Orang baru tahu gajah seperti pohon kelapa, kemana-mana ceramah. Lah ini waduh, ini rusak ini, buat rusak ya begini. Saudara-saudara, gajah itu tinggi besar seperti pohon kelapa. Waduh, Di radio ya begitu lagi. Saudara-saudara gajah itu tinggi besar seperti pohon kelapa. Di sana diundang saudara-saudara gajah itu tinggi besar seperti pohon kelapa. Ini bagi orang pinter ditertawakan, bagi orang bodoh menyesatkan. Oke. Maka hati-hati. Sekarang ini banyak orang yang model begini, Pak. Ya, wes lamin orang ini salah, sing bener ngene. Nek orang ini neraka. Loh, ya koyok dulure Gusti Allah to, Pak, ngene iki, nggih. Ora koyok mantune Gusti Allah, koyok-koyok wes koyok Rasulullah, wes tau lunga surga, ya. Sudah pernah lihat surga, sudah pernah lihat neraka. Maka hati-hati. Ayo kita mempunyai pemahaman yang luas kepada Islam, jangan setengah-setengah, ya. Kemudian lagi yang selanjutnya, mungkin yang terakhir kurang 5 menit. Pada saat kita di Padang Arafah, kita merenung. Kita merenung betul. Sekitar 3 juta, 4 juta orang berkumpul. Memakai pakaian yang sama, hanya 2 lembar. Satu ditutupkan di bawah, satu ditutupkan di atas. 2 lembar ya. Orang nek liyane. Aja mbayangke sing ora-ora ya. Ora nganggo apa-apa. Wis kuwi tok, kain kaya handuk 2 lembar. Ya. Nek turu, sikil entuk sikil, sirah entuk sirah. Bangun tidur, lihat pemandangan yang aneh-aneh. Sudah biasa. Apa pemandangannya? Terjemahno dhewe, ya. Lho, pripun wong memang pakai 2 lembar tok, tapi lanang karo lanang ya ora apa-apa ya. Kita merenung di tempat yang sama, di waktu yang sama, berkumpul 3 juta sampai 4 juta orang. Kemudian yang kiai ndak ketokan kiai, yang ulama ndak ketokan ulama, yang presiden ndak ketokan presiden. Kita merenung. Baru di Padang Arafah yang 4 juta orang, kita ini ndak apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Apalagi nanti di Padang Mahsyar yang saat itu berkumpul manusia mulai zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia akhir zaman, ya, berkumpul jadi satu di tempat yang sama. Mas Ari, ya, coba ini kita renungkan. Baru di Padang Arafah 3 juta 4 juta orang, kita sudah merasa bukan siapa-siapa. Kita merasa bukan siapa-siapa. Apalagi di Padang Mahsyar, tempat pengadilannya Allah Qadir Rabbul Jalil, tempat pengadilannya Allah yang Maha Adil, mulai manusia zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai manusia akhir zaman dikumpulkan jadi satu di tempat yang sama. Jadi apa kita? Hah? Ini ya, kalau kita mau merenung. Ternyata kalau kita merenung, kita ini seperti pemain sandiwara, seperti pemain sinetron. Penontonnya yang sering mengomentari adalah malaikat. Malaikat nyatet, oh iki api, iki elek. Penonton ngomentari biasa. Pemainnya adalah kita. Panggung sandiwaranya ya alam dunia ini. Sutradaranya, produsernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Buku skenarionya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sang sutradara mengatakan, barang siapa berperan dengan perannya, peran yang bagus sesuai dengan skenario Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ia akan mendapatkan piala citra berupa surga. Tuh ini loh ya. Jadi kita jadi apapun itu peran. Sing jadi wong sugih, yaitu perannya pas jadi wong sugih. Lah kok sinetron itu loh, Pak. Sinetron itu berperan jadi presiden apa presiden tenanan kan mboten. Ya. Wong pripun bintang film tenar apa gelem jadi pembantu kok. Loh ini loh ya. Kenapa? Karena peran. Loh gitu loh ya. Bisa jadi di dunia ini kita perannya pembantu, tapi besok di akhirat kita jadi juragan. Loh ini loh ya. Kayak sinetron loh, sinetron persis. Ono sing berperan dadi juragan apa juragan tenan? Sok mboten. Nggih, betapa banyak bintang film itu wong dodol bakso ngerti-ngerti dadi bintang film. Loh ini loh ya. Jadi dunia ini mirip sinetron. Ada yang berperan jadi presiden, ada yang berperan jadi gubernur, ada yang berperan jadi karyawan, ada yang berperan jadi juragan. peran apapun yang Anda miliki saat ini, jika betul-betul sesuai dengan buku skenario, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka subhanallah, insyaallah, siapapun diri kita akan mendapatkan piala citra berupa surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cita-cita kita bersama. Jadi sering saya sampaikan, makom itu ada dua. Satu makom asbab, satu makom tajrid. Makom asbab itu orang yang justru dengan sugihnya, dengan hartanya, dengan kekayaannya, ia berhasil masuk surga dengan cepat. Ada yang makom tajrid, yaitu orang yang dengan miskinnya, dengan tidak punyanya, justru mengantarkan dia melesat secepat kilat menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan nek-nek wong sugih banget, ojo mikir, wah iki mesti sok ben hisape angel, ya hisapnya pasti sulit. Jangan mengatakan seperti itu. Utsman bin Affan itu sugihnya luar biasa, sampai meninggal masih sugih, tapi hartanya tidak dihisap oleh Allah. Ya, lah gimana mau dihisap wong hartanya semuanya halal, dibelanjakan kepada yang halal. Luar biasa, Utsman bin Affan meninggalkan harta yang banyak, dia melesat masuk surga tanpa hisap. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini luar biasa, Pak. 3 tahun dia ndak kerja. Ini yang dicontoh oleh orang-orang sufi. Ya mulon jenengan enak wong sufi, orang-orang kok ora kerja, guneng masjid wae. Ya. Aja dielekken. Kecuali sebab ini urusannya dia sama Allah. Kalau orang sudah bisa atau dia sudah berproses menuju makom asbab, tapi kok dia tidak bisa makom asbab, makomnya tajrid. Wis kerja, ben kerja dihapusi wong. Ben golek duit dihapusi wong. Ben kerja wis jujur tenan tetap ora iso kerja. Ini kan banyak orang yang seperti ini. Akhirnya dia memilih, ya Allah aku kerja ya ora iso terus. Wis aku tak mengabdikan diri kepada Allah. Ndak apa-apa. Begini loh ya. Tapi wis nyoba kerja sik. Ora kerja, ora tahu apa-apa, ora tahu, aku tak milih dadi makom tajrid, tak mengabdikan diri kepada Allah. Ndak bisa. Jadi Abu Hurairah itu mengabdikan diri kepada Allah, kepada Rasul selama 3 tahun. Rasul kalau ndak makan, dia ndak makan. Jadi gaweane cuman nggon emperan masjid tok. Emperan Masjid Nabawi. Rasul di rumah, beliau duduk di luar nunggu Rasul keluar. Rasul keluar mengatakan apa saja ditulis sama Abu Hurairah. Semuanya kata-kata Rasulullah diingat. Maka Abu Hurairah menjadi perawi hadis nomor 1 dunia. Pencatat hadis, penghafal hadis nomor 1 dunia. Karena penjelasan maca hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sanadnya nanti sambungnya kepada Abu Hurairah. Bahkan istrinya Siti Aisyah aja kalah. Loh, ini loh, Abu Hurairah. Itu ndak kerja. Ya, ndak nyambut gawe. Tiap hari cuman di mana ada Rasul, dia di situ. Rasul dapat makan dia yang makan, sahabat dapat makan dia makan, Rasul poso telung dino, ya dia poso telung dino. Lah orang seperti ini pun dapat melesat menuju surganya Allah subhanahu wa taala. Jadi intinya siapapun diri kita dapat melesat masuk surga tanpa hisab, bi ghairi hisab. Kalau peran kita jadi apapun di dunia ini, betul-betul jempol. Jadi pembantu loh Pak, nenggon sinetron. Pembantu tapi kalau perannya bagus, loh dia iso entuk award toh Pak. Peran pembantu wanita terbaik. Loh, ya kan? Peran pembantu laki-laki terbaik. Padahal perannya jadi pembantu. Ada lagi peran jadi gur tukang dikaploki, wae. Loh, ada itu. Jadi peran tapi perane iki gur dadi rekoso wae. Ben dina tuku aploki juotosi disiksa. Lho, nanti ngerti-ngerti entuk award. Lho ini lho ya. Kita di dunia ini bisa jadi berperan jadi orang nista. Ya dalam pandangan manusia tanda petik. Bisa jadi kita berperan jadi apapun menurut orang lain tuh hina. Tapi jangan sampai peran kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina di hadapan manusia enggak ada artinya. Tapi kalau sudah hina di hadapan Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Penghargaan yang paling utama adalah penghargaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian yang bisa saya sampaikan beberapa hikmah haji. Semoga yang baik bisa diambil hikmahnya.
yang jelek jangan dilebok ke nanti, ya. Sing apik-apik wae dipakai. Jadi rumusnya kayak itu loh, Pak. Kayak zaman cilian saya kayak kondangan. Kondangan itu ora entuk berkat, ya. Entuk berkat makanan satu satu berkat itu sing jenengan seneng ya dimakan, sing ora seneng dibuang. Kok ana gedange bosok, buang aja, ya. Ana tempene kok wis bosok, ya jenengan buang aja. Tapi yang masih enak, nikmat dimakan. Ya, rumusnya dengarkan pengajian seperti itu. Yang enak, yang bagus, bisa diambil, ambillah. Tapi kalau ada kata-kata yang kotor, yang kurang bagus, jangan dimasukkan hati, buanglah. Semoga kita mendapatkan hikmah, bisa memetik hikmah dari kajian kita selama satu jam ini. Dan apabila ada kesalahan, kekurangan, betul-betul mohon dimaafkan. Mohon maaf segala kekurangan. Wal'afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.